Сонымен дүниедегі барлық азаптың, өлім жітімен қиын қыстаудың себебі күнәләріміз болғаны ғой. Ең бірінші еркек пен әйел Құдайға қарсы тұрды. Осыдан кейін ғана олар тазалығы мен кіршіксіздігін жоғалтып алды да күнәһар атанды. Олардың ұрпақтары қазір дәл сондай жағдайда. Ешкімде Құдайға толығымен бағынып, күнәсіз өмір сүре алмайды. Қорқыныш, ашу, күдерсіздік, мастық, ұрыс керіс, жақтырмаушылық, өтірік, қаза, бәрі дүниеде күнәден пайда болды. Сізде, бізде, адам мен хауаның ұрпағымыз. Өмірімізге дұрыстап үңілейікші. Бәріміздің ойымыздағы жаман мінездерге ие болу үшін соларды үйрететін мектепке бару керек болды ма? Әрине, жоқ. Себебі, біз туғанда бойымызда күнәнің бастамасы болды. Біз бәріміз Құдайға қарсы тұрдық және күнәләріміз бізді Құдайдан бөліп әкетті. Кейбіреулер?
Мен дұрыс өмір сүруге тырыстым ғой. Мен ешкімнің жала жібін аттағаным жоқ.
Мысалы, мен ешкімді өлтіргенім жоқ. Ұрлық істегенім жоқ.
Өлтірген жоқ сіз әрине.
Мен ойнастық жасаған жоқпын.
Онда білеміз.
Ондай адам емессің.
Мен өмір бойы жұмыс істеп, бала шағамды адам қатарына қостым.
Жұмысты көп істеген
адамсың. Ал мен адамдарға қиын жағдайда қол ұшын бердім.
Я оны білеміз.
Мен Құдайға сенем, қайыр садақа пітірді өзбей беріп жүрдім.
Я әрқашанда беріп жүрді ол.
Я менің де кінәм жоқ шығар.
Күнәң бар болса да, менің кейбір жақсы істерім оларды баяғыда жұмшайды емес пе?
Жұмшайып жүрген ол. Ешқандай күнә жоқ күнә дегенді айта көрме. Күнәң емес.
Деуі мүмкін. Мен ол адамдарға ештеңе айтпаймын, бірақ Құдай қасиетті кітабында не айтқанын тыңдайық. Құдай жер бетіндегі адам баласына қарап, құтқарушының керек екенін түсініп, оны іздеп жүргендерді іздеген екен. Олардың бәрі жүзін бұрып әкетті, бұзылып жаман қылық жасады. Жақсылық істейтін біреуі де жоқ, біреуі де жоқ. Біздің бар әділеттігіміз кір көйлек сияқты. Адамдардың бәрі күнәға батып, Құдайдың өздеріне беретін ұлылығынан құралақан қалды. Күнәнің төлеуі рухани өлім. Рухани өлім дегеніміз Құдайдан мәңгі бақи алыстап кету. Жалғыз ғана күнә адам мен хауаны Құдайдан бөліп әкетті. Біздің күнәләріміз де бізді Құдайдан бөліп отыр. Біз Құдаймен енді ешқашанда қарым-қатынаста бола алмаймыз. Күнәләріміздің себебімен біздің үстімізден Құдайдың қаһары төніп тұр. Біз басқа адамдармен ұрысып тартысудамыз. Өлгеннен кейін де бәріміз Құдайдан мәңгі бақи айырыламыз.
Сонда не, үміттің жоқ болғаны ма?
Деп сұрауымыз мүмкін. Үміт бар. Бірақ ол үміт адам демес, Құдайда. Құдіретті Құдай бізді өзіне шын көңілмен табынсын деп жаратты. Біз олай етпедік.
Олай болса, неге ол бізді қазырақ құртып жібермейді?
Мен сізден сұрайын. Егер ұлы әкесіне бір ерсі қылық көрсетсе, әкесі баласын жек көріп қала ма? Жоқ. Әкесі баласына ашуланып, қаһарланады, тіпті баласын қатты жазалауы да мүмкін. Бірақ әкесі баласын сонда да жақсы көреді. Тіпті баласын жазалаған кезде әкесі де өзінің ұлын өте аяйды. Себебі ол әке. Егер адам өзінің ұлын осынша аяса, Құдай бізді одан да бетер аяйды ғой. Егер адам өз баласын осылай жақсы көрсе, Құдай бізді одан да қатты жақсы көрмей ме? Күнәларымызға қарай, жаза ретінде, Құдай жер бетінен адам баласын аластатуы керек еді. Бірақ оның бізді сүйгені сонша әлі ондайды істеген жоқ. Ол біздің жердегі өміріміз туралы қам жеуде. Сонымен бірге Құдай біздің өлмес жанымыз туралы да ойлайды. Біз өлгеннен кейін күнәларымыз үшін тозаққа түсуімізді Құдай қаламайды. Осы туралы жаратқан Тәңіріміз өзінің киелі де қасиетті кітабында былай дейді: «Менің сендерге деген сүйіспеншілігім ертеден басталған. Осы сүйіспеншілігіммен мен сендерді бауырыма бастым. Құдайдың өзі бізді құтқаруға және күнәмізден тазартуға жол табуды уәде етті. Осыны істеу үшін ол үлкен құрбандық шалуы керек еді. Біз үшін осындай істі ол істейтін бе еді? Істейтін еді, істеді де.